Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά έναν άνθρωπο που διέθεσε τη ζωή και την καριέρα του αγόγγιστα στην Ελλάδα. Ή, για να είμαστε ακριβείς, στην αρχαία Ελλάδα, της οποίας ναι μεν το φως παρέμεινε από τότε αναμένο, αλλά και ποικιλοτρόπως ενταφιασμένο, πίσω από μικρότητες, συμφέροντα, μυσαλλοδοξίες, φθόνο, αλλά και χώμα, αληθινό χώμα. Κάτω από την ελληνική γη, περίμενε καρτερικά τόσα χρόνια ένας ολόκληρος κόσμος να πει την ιστορία του, να αφηγηθεί την καθημερινότητά του και να μας προειδοποιήσει για την φύση του ανθρώπου που τόσο λίγο άλλαξε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Πέτρος Θέμελης, που είναι κοντά μου σήμερα, ο αρχαιολόγος καθηγητής, χωρίς καθόλου να το έχει επιδιώξει ο ίδιος, θα περάσει στη μεγάλη ιστορία, γιατί με αυταπάρνηση αφιέρωσε τα χρόνια του. Μη σας τα πω εγώ, ας τον υποδεχτούμε. Μου ζήτησε ο κύριος Διονύσης Μαλούχος, ο διευθυντής του τρίτου προγράμματος, να σας προσκαλέσω σήμερα εδώ, κύριε Πέτρο Θέμελη, και υποψιάζομαι πως επέλεξε εμένα ακριβώς διότι οι γνώσεις μου περί αρχαιολογίας είναι αρκετά περιορισμένες. Με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως, οι ερωτήσεις μου να βρίσκονται πιο κοντά στις απορίες του απλού κόσμου που υποψιάζεται πως κάτι σημαντικό είναι αυτό που καταφέρατε στην καριέρα σας ως Έλληνας αρχαιολόγος. Κύριε καθηγητά, κύριε Πέτρο Θέμελη, καλώς ορίσατε στην ΕΡΤ, καλώς ορίσατε στο τρίτο πρόγραμμα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι έτοιμος να απαντήσω τις ερωτήσεις σας και να λύσω και τις απορίες σας, αν υπάρχουν.
Έχω αρχικά την αίσθηση πως φτάσατε μέχρι εδώ ζώντας σε δύο διαφορετικούς χωροχρόνους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα?
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Για μένα όμως δεν είναι δύο χωριστοί χωροχρόνοι, είναι ένας ο οποίος έχει μια γέφυρα, η οποία όμως δεν είναι μη περατή, ας την πούμε έτσι. Μπορείς να μεταφερθείς από τον αρχαίο κόσμο στον νεότερο, περνώντας πάνω από μια γέφυρα που ενώνει τους δύο κόσμους. Δεν υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσά τους. Και αυτό το ζω καθημερινά, διότι εγώ αγγίζω τις πέτρες καθημερινά και είναι μια παρουσία, ένα τώρα, και το λέω και στους φοιτητές μου, στους συνεργάτες μου, αλλά και στον κόσμο που έρχεται εκεί, ότι τα μνημεία είναι μέσα στη ζωή μας. Έτσι τα ζω, τουλάχιστον εγώ. Για μένα είναι ένα βίωμα, θα έλεγα συναρπαστικό, αν θέλετε, αυτή η σχέση που έχω με την αρχαιότητα. Μερικοί λένε ότι με κρατάει και εν ζωή αυτή η σχέση με την αρχαιότητα. Είμαι άχρονος δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο.
Νιώσατε να αφουγκράζεστε τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τις ιδιαιτερότητές τους, τους καημούς και τις ανησυχίες τους, τον ερωτισμό τους?
Ναι.
Πόσο τους πλησιάσατε?
Προσπαθώ να τους πλησιάσω, δεν είναι τόσο απλό, διότι πρέπει να τους πλησιάσεις, να τους γνωρίσεις μέσα από τα επιτεύγματά τους, από τα έργα τους. Γιατί εγώ ασχολούμαι με τον υλικό πολιτισμό, τα κατάλοιπά τους, γιατί τα κόκαλά τους βέβαια που έχουν μείνει σε τάφους, αλλά αυτά δεν μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες, εκτός από ορισμένα στοιχεία για τις ασθένειές τους και για το τι τρώγανε. Δεν είναι όμως αρκετό αυτό. Εμείς θέλουμε να πλησιάσουμε τους ανθρώπους δημιουργούς, το πνεύμα τους, τη δημιουργικότητά τους, την πρωτοτυπία τους, γιατί αυτοί αποτυπώνται πάνω στα μνημεία που έχουν αφήσει σε εμάς. Εμείς αγγίζουμε τα κατάλοιπα, τα υλικά, και το ζητούμενο πάντα είναι στην αρχαιολογία να βρεις τον άνθρωπο δημιουργό. Γιατί πιστεύουν μερικοί ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με τις πέτρες και τα θράσματα αγγείων, τα οποία είναι υλικά κατάλοιπα, αλλά το ζητούμενο είναι να βρεις τον άνθρωπο πίσω από αυτά.
Σας μιλάνε λοιπόν όλα αυτά τα ευρήματα?
Νομίζω ναι.
Έχουν προσπαθώ, κάτι να σας πούνε?
Προσπαθώ να ακούσω, να αφουγκραστώ τη φωνή τους, να μου πούνε κάτι. Ναι. Και αυτό που μου λένε βέβαια συνήθως οι πέτρες, οι σκόρπιες, ξέρετε ποιο είναι? Μη μου αφήνεις σε παρακαλώ πεσμένο κάτω ανάμεσα στις λάσπες, έστω και στα λουλούδια της άνοιξης. Αν είναι αυτή η ρομαντική άποψη, σήκωσε με όρθιο, βάλε με εκεί στη θέση μου που ανήκω. Αυτό είναι αναστήλωση.
Thank you. Έχει, κυρία Πέτρο Θέμελη, ομοιότητες ο σημερινός Έλληνας με τους προγόνους του, και ποιες είναι οι μεγάλες του διαφορές?
Αυτό που έχει σημασία, κατά την άποψη τη δικιά μου, είναι το πολιτιστικό υπόστρωμα, το περιβάλλον το πολιτιστικό μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε και ζούμε. Ασχετά αν έχει έρθει κάποιο φίλο, έχει κατέβει μετά από χρόνια σε ένα χώρο που ζούσαν Έλληνες και δημιούργησαν ένα περιβάλλον πολιτιστικό ισχυρό, θα επηρεαστεί τα μέγιστα και θα ενσωματωθεί και θα γίνει και αυτός Έλληνας. Δεν έχει σημασία από πού έρχεται. Δεν πιστεύω στη συνέχεια αίματος, αλλά πιστεύω στη συνέχεια την πολιτιστική. Και εγώ δεν ξέρω από πού κατάγομαι, κατ' ουσίαν άγνωστον. Άμα πάω πίσω, δεν ξέρω σε πόσες γενιές. Ο πατέρας μου ήταν από τη Σάμο, απέναντι είναι η Μικρασιατική Ακτή. Η μητέρα μου ήταν από ένα άλλο νησί. Δεν ξέρω το παρελθόν τους. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αισθάνομαι Έλληνας, ζω εδώ, μεγάλωσα εδώ. Έχω εμποτιστεί με αυτόν τον πολιτισμό και με αυτό το περιβάλλον, το γλωσσικό και το κυρίως το πολιτιστικό.
Διάβασα πως κατάγεστε από τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδικά σας χρόνια ξετυλίχτηκαν εκεί?
Ναι. Κατοχής παιδί είμαι και εμφυλίου παιδί είμαι. Δυστυχώς βίωσα όλες αυτές τις περιόδους τραγικές της νέας ελληνικής ιστορίας.
Εσείς γεννηθήκατε το 1936.
Ναι.
Πότε προλάβατε
και την δικτατορία του Μεταξά. Την άδο του φασισμού.
Ναι, βέβαια.
Φυσικά ήμουν ένα παιδί, δεν είχα τη δυνατότητα ούτε αντίσταση να κάνω, αλλά βίωσα αυτά μέσα από τα αδέρφια μου, την αδερφή μου κυρίως, η οποία ήταν μεγαλύτερη από μένα, ενταγμένη σε όλα αυτά τα κινήματα, τα νεανικά επών, ξέρετε, είμαστε τότε, τραγούδια άκουγα στο σπίτι, διηγήσεις και άλλα τέτοια. Μέσω της μεγαλύτερης αδερφής μου ενημερωνόμουν κατά κάποιο τρόπο. Έχω δει και Γερμανούς εκεί στη γειτονιά, γιατί ήταν ένα διοικητήριο μάλιστα που το είχαν καταλάβει. Και βίωσα και άλλα γεγονότα, μέσα όμως πιο πολύ από διηγήσεις, αφηγήσεις του πατέρα μου και της αδερφής μου.
Ήσασταν μικρός εσείς στην κατοχή, αλλά μπορεί να έχετε κάποιες μνήμες από αυτό.
Ναι. Θυμάμαι μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας ότι οι Εβραίοι που τους είχαν συγκεντρώσει σε μια πλατεία Γερμανοί και τους σιγώσεις τους μετέφεραν στα γνωστά αυτά κέντρα εξόντωσης στη Γερμανία, ότι ο πατέρας μου είχε κρατήσει κάποια έπιπλα στο σπίτι που του τα είχαν αφήσει για να γυρίσουν να τα πάρουν οι φίλοι του οι Εβραίοι.
Γύρισαν?
Όχι. Δεν θυμάμαι να γύρισαν.
Διαβάζω επίσης στο βιογραφικό σας, γιος του φιλόλογου και υπερεαλιστή ποιητή Γιώργου Θέμελη. Κάποιον ρόλο πρέπει να έπαιξε ο πατέρας σε όλο αυτό που εξελιχθήκατε?
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ήθελα φιλόλογος, άρχισα να σπουδάζω. Φιλόλογος, όχι αρχαιολόγος. Με είχε επηρεάσει ο πατέρας μου, γιατί ήταν φιλόλογος και εκείνος.
Συνορεύουν και αυτά τα πράγματα μέχρι ένα σημείο.
Απόλυτα. Πιστεύω ότι ένας αρχαιολόγος πρέπει να είναι και φιλόλογος για να μπορεί να είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, να διαβάζει επιγραφές, γιατί οι επιγραφές είναι μια καθημερινότητα στον αρχαίο κόσμο. Αν δεν ξέρεις να διαβάζεις την αρχαία γλώσσα, να την καταλάβεις, σε πάσχεις εκεί. Αυτό με βοηθάει πολύ. Εγώ τελείωσα τη φιλολογία. Πήρα πτυχίο φιλολογίας. Και μετά έκανα εξειδίκευση αρχαιολογίας.
Σας έμαθε λοιπόν το διάβασμα ο πατέρας σας.
Πρώτον, και μάλιστα θυμάμαι τον πατέρα μου, καθόμασταν τότε στην κατοχή στο ίδιο τραπέζι με μια λάμπα πετρελαίου στη μέση. Εκείνος έγραφε τα ποίηματά του προφανώς, και εγώ από εδώ διάβαζα τα μαθήματά μου. Καμιά φορά το ρωτούσα για κάποιο αρχαίο κείμενο.
Ήσασταν καλός μαθητής?
Μέτριος. Στο σχολείο ήμουν μέτρο, στο πανεπιστήμιο ήμουν καλύτερα. Άρχισα να μπαίνω μέσα στα ενδιαφέροντα αυτά. Μου άρεσαν, διάβαζα και μόνο μου.
Θα μπορούσατε να πείτε ότι γίνατε καλύτερο όταν αγαπήσατε περισσότερο?
Ακριβώς αυτό. Όταν αγάπησα αυτή την επιστήμη, έγινα καλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα προσπαθώ να γίνω ακόμα καλύτερο, φυσικά.
Από ποια ηλικία, κύριε Θέμελη, συνειδητοποιήσατε πως σας έλκει ο μαγνήτης της αρχαιολογίας?
Είχα ήδη αρχίσει να σπουδάζω φιλολογία. Δεν είχα σκοπό να πάω στην κατεύθυνση αρχαιολογία, γιατί δεν μου είχε πει κανένας τίποτα, ούτε μου είχε μιλήσει και κανένας. Ώσπου το πρώτο έτος γνώρισα έναν αρχαιολόγο που λεγόταν Χαράλαμπος Μακαρόνας, ο οποίος δίδασκε στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης. Εγώ είχα πάει στη Σχολή Ξεναγών να πάρω ένα δίπλωμα, έτσι, για να ξεναγώ κιόλας, το πρώτο έτος της φιλολογίας που σπούδαζα. Γνώριζε λοιπόν αυτόν τον αρχαιολόγο, ο οποίος δίδασκε εκεί στη Σχολή Ξεναγών. Ήμουν ο καλός μαθητής προφανώς και μου λέει: Πέτρο, έρχεται το καλοκαίρι στην Ανασκαφή. Εγώ, τι είναι αυτό, ωραία, ακούγεται, πού θα πάμε? Μου λέει: Έξω στο Ύπαιθρο. Χάρηκα, γιατί εγώ ήμουν παστός παιδί της πόλης. Είχα μεγαλώσει με στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Δεν είχα βγει καθόλου έξω. Ούτε δέντρα δεν είχα δει, ούτε ζώα, αρνιά, κατσίκια. Αδύνατο να τα δεις αυτά, αν μεγαλώσει ειδικά την περίοδο εκείνη μέσα σε μια πόλη. Λοιπόν, πήγα με τα Χαράς και ήταν η πρώτη ανασκαφή που πήγα στο ανάκτορο της Βεργίνας, το περίφημο αυτό που μετά συνέχισαν γενιές οι μετέπειτα μεγάλων αρχαιολόγων όπως ο Ανδρόνικος, για παράδειγμα. Και μόλις ξεκίνησα εκεί να δουλεύω στο Ύπαιθρο, να κουβαλάω με το καροτσάκι χώμα, να σκαλίζω τα κεραμίδια κλπ. Ενθουσιάστηκα και το Ύπαιθρο κυρίως μου έκανε τρομερό. Καλό, μου άρεσε πάρα πολύ και είπα θα γίνω αρχαιολόγος, αλλά δεν άφησε τη φιλολογία.
Σήμερα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η έλξη προς την αρχαιολογία, ποια στοιχεία περιέχει? Είναι πιο πολύ πατριωτικά? Τι βρήκατε αρχικά ανοίγοντας αυτό το σεντούκι?
Κοιτάξτε, η αρχαιολογία είναι μια απαιτητική επιστήμη που θέλει αφοσίωση. Καταρχήν αφοσίωση, αγάπη, για να μην πω και πάθος, έτσι, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να αποδώσεις. Δεν είναι μια επιστήμη που την, ας πούμε, θεραπεύεις, την γνωρίζεις, την σπουδάζεις για να βγάλεις χρήματα. Αποκλείεται να γίνεις πλούσιος ή να βγάλεις χρήματα. Είναι μια επιστήμη που την αγαπάς για διάφορους λόγους.
Όταν κάπου εκεί μέσα κρύβεται και η λέξη πατριωτισμός.
Μπορεί να το πούμε και αυτό. Πατριωτισμός, ο οποίος όμως...
Η αγάπη για την πατρίδα.
Δεν το συνειδητοποιείς αυτό, μετά έρχεται μόνο του, νομίζω. Εγώ δεν πήγα εκεί από την αγάπη για την πατρίδα, από την αγάπη για την αρχαιολογία και για να φέρνω στο φως άγνωστα στοιχεία αυτού του πολιτισμού, για να τα μελετάω.
Ανακαλύψατε το ελληνικό μεγαλείο εκεί πέρα, μέσα?
Το ανακάλυψα, μπορώ να πω, ναι, ναι. Ακόμα και το παραμικρό, το πιο μικρό αντικείμενο έχει μέσα ένα κομμάτι από αυτήν την ουσία που ονομάσατε εσείς αρχαίο ελληνικό μεγαλείο, ναι. Αλλά εγώ δεν παθιάζομαι με τα μεγαλεία αυτά. Μου αρέσει ένα ταπεινό μικρό αντικείμενο το οποίο θα το μελετήσω για να πάω πίσω, που σας είπα, στον άνθρωπο.
Κύριε Πετροθέμελη, κάνατε μεταπτυχιακά στη Γερμανία, σωστά λέω?
Ναι, εκεί έκανα. Μεταπτυχιακά.
Να, αυτό μου προξενεί μία μεγάλη περιέργεια. Πώς ένας επιστήμονας που το σενάριο και η νομοτέλεια τον προορίζουν για Έλληνα αρχαιολόγο και δι σημαντικό, κάνει σπουδές στη Γερμανία? Μα όλα τελικά στο εξωτερικό συμβαίνουν. Δηλαδή, τι παραπάνω φέρατε από εκεί πέρα? Τι ξέρουν οι Γερμανοί, για παράδειγμα, για μας που δεν το ξέρουμε εμείς?
Ναι, αυτή είναι μια καλή ερώτηση, να σας απαντήσω. Καταρχήν, η Γερμανία, τουλάχιστον αυτή που γνώρισα εγώ πριν από αρκετά χρόνια που πήγα εκεί, είχε μια παράδοση σωστή στη φιλολογία και στην πολύ σεβαστή στην αρχαιολογία και στην φιλολογία και στη φιλοσοφία. Είχε πανεπιστήμια καλά. Επίσης, παρακινήθηκα γιατί όλοι οι δάσκαλοι μου είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Και ο γλωσσολόγος και ο αρχαιολόγος. Όλοι είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Είχαν κάνει μεταπτυχιακά. Εγώ ξεκίνησα βέβαια τις βασικές μου σπουδές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου είχα φωτισμένους δασκάλους και με επηρέασαν. Και μετά στη Γερμανία γνώρισα έναν άλλο κόσμο, πιο πειθαρχημένο από τον δικό μας. Αυτό μου έκανε καλό. Μου έμαθε να κάθομαι και να μελετάω.
Οι Γερμανοί μέσα στα χρόνια έχουν επιδείξει μεγάλη νοσταλγία για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Από τα χρόνια του υπερίωνα του Φρίντριχ Χέλντερλινγκ και ναι, του Νίτσε, αισθανθήκατε ποτέ να συνεννοείστε για τα θέματα αυτά που σας απασχολούν και σας απασχολήσανε όλα αυτά τα χρόνια κάποιες φορές λίγο καλύτερα με τους ξένους από ότι με τους Έλληνες?
Όχι όμως ειδικά με τους Γερμανούς, να σας πω την αλήθεια και το πώς αισθάνθηκα εγώ εκεί και πώς αισθάνομαι τώρα που είμαι οριμότερος. Η Γερμανία καταρχήν τώρα δεν είναι χώρος που θα συμβούλευα τους φοιτητές μου να πάνε να κάνουν μεταπτυχιακά. Έχουν οι κλασικές σπουδές καταπέσει. Δεν είναι όπως παλιά που είχε κάποια ονόματα μεγάλα στην τέχνη, στην αρχαιολογία, στη φιλολογία, όπως είπα, στη φιλοσοφία, στη θεολογία.
Αλήθεια?
Και τους παρακινώ να πάνε αλλού, να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αγγλία αυτή τη φορά.
Αλήθεια?
Πιστεύω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πανεπιστήμια τους, τα περισσότερα, όχι όλα, έχουν πάρει τη σκυτάλη σε αυτές τις επιστήμες. Στην αρχαιολογία σίγουρα.
Πάμε να ξεδιπλώσουμε τους κύριους σταθμούς της ζωής σας και μέσα από αυτούς, αν θέλετε, να μοιραστείτε μαζί μας μερικές κεντρικές εικόνες που συναντήσατε στη ζωή σας. Το 1962, στα 26 σας χρόνια, προσλαμβάνεστε ως επιστημονικός βοηθός στην Αρχαιολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Ξεκινάτε κατευθείαν στο στόχο σας, έτσι δεν είναι?
Ναι, το θυμάμαι ευχάριστα, διότι με εμπιστεύτηκαν αμέσως να διευθύνω ανασκαφές και μάλιστα μεγάλες ανασκαφές. Καταρχήν βέβαια ξεκίνησα από μία-δύο περιπτώσεις, μία εντός της Θεσσαλονίκης και μία νομίζω στο στρατόνι Χαλκιδικής, μία σωστική όπως την ονομάζουμε ανασκαφική έρευνα, γιατί είχε βρεθεί τυχαία από κάποια έργα ένα μνημείο και με έστειλε εκεί ο Χαράλαμπος Μακαρόνας, ο τότε έφορος και αρχαιοτήτων Δυτικής Μακεδονίας και διευθυντής του Μουσείου Θεσσαλονίκης, να κάνω αυτές τις έρευνες. Σωστική θα πει, υπάρχουν δύο ειδών ανασκαφές. Μία συστηματική που την κάνεις όπως κάνω εγώ τώρα, ανασκαφές στην αρχαία Μεσίνη, και μία είναι σωστική όπου βρίσκεται κάτι τυχαία σε ένα δημόσιο έργο ή ιδιωτικό έργο και πρέπει να επέμβει ένας αρχαιολόγος να ανασκάψει πρώτα το χώρο, να δει τι έχει βρει και μετά να δώσει την άδεια να συνεχίσουν τις εργασίες. Αυτό θα πει σωστική. Είναι κάτι το επίγον, δηλαδή πρέπει να πας αμέσως, να σκάψεις, να...
Για να προστατεύσετε το
πρόβλημα. Και να αποφασίσεις τι θα γίνει μετά. Αν θα πρέπει να χτίσει ένας, αν θέλει να χτίσει εκεί ή όχι. Είναι σοβαρή αυτή η επέμβαση.
Ήταν ναι. Τυχερό κιόλας αυτό, δηλαδή 26 χρονών βρεθήκατε στο ναι. Στόχο σας. Είναι...
Είχα δουλέψει ο Βέβα ως φοιτητής στις Ανασκαφές και είχα μια εμπειρία και αυτό έπαιξε ένα ρόλο βασικό. Γιατί τότε δεν υπήρχαν πολλοί επιστημονικοί βοηθοί, κανένας μάλλον. Ούτε καν ο θεσμός του επιστημονικού βοηθού δεν υπήρχε.
Και έναν χρόνο αργότερα, αμέσως μετά, μόλις 27 χρονών, διορίζεστε επιμελητής και έφορος αρχαιοτήτων στις αρχαιολογικές περιφέρειες Ηλίας, Μεσσηνίας, ναι. Αττικής, Ευβίας, Φωκίδος, Λοκρίδος και Δωλοκαρνανίας, όπου παραμένετε σε αυτή τη θέση για 17 ολόκληρα χρόνια.
Ναι.
Και έτσι ξεκινάει
η σχέση. Επιμελητής, όχι έφορος. Έφορος έγινα μετά όταν πήρα προαγωγή, γιατί ο έφορος είναι ανώτερος από τον επιμελητή. Όταν πήρα προαγωγή μετά το διδακτορικό μου στη Γερμανία, να γίνω έφορος αρχαιοτήτων στην περιοχή της Φωκίδος και διευθυντής του Μουσείου των Δελφών για ένα διάστημα.
Έτσι ξεκίνησε η σχέση σας με την Μεσσηνία.
Ναι,
Μεσσήνα.
Ακριβώς. Η σχέση με τη Μεσσήνη και τη Μεσσηνία γενικά ξεκίνησε όταν ήμουν επιμελητής αρχαιοτήτων Ολυμπίας, όπου υπάγονταν ολόκληρος ο νομός Ηλίας και Μεσσηνίας, δύο νομοί. Και δεν ξέρω κατά σύμπτωση ή τυχαία, κατά κάποιο τρόπο, ο τότε διευθυντής εκεί, Νικόλας Γιαλούρης της Ολυμπίας, με έστελνε εμένα στη Μεσσηνία, που μου άρεσε. Και από τότε συνδέθηκα με αυτό το χώρο.
Κάτι σας τράβαγε εκεί πέρα,
Δεν ξέρω τι ακριβώς.
Σαν ένας παράξενος μαγνήτης.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ωραία ζωή. Αυτά όλα, κύριε Θέμελη, τα ατενίζω εγώ με μεγάλο δέος. Κολυμπήσατε τόσα χρόνια μέσα στη γνώση. Αυτό είναι καταπληκτικό. Σας έκανε όμως να αισθάνεστε το κοντράστ με τον σύγχρονο πολιτισμό, αυτή την καθοδική κυριακάτικη αμάθεια που κατά τη σύγχρονη παράδοση φύεται και ανθεί στα χώματά μας.
Ναι, υφίσταται αυτή. Ειδικά όταν έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη... Το περιβάλλον, το οικογενειακό και το φιλικό της οικογένειας απαρτίζονταν από ανθρώπους με κάποια καλλιέργεια. Είχα συνηθίσει σε αυτό το περιβάλλον. Και όταν κατέβηκα στην Ηλία, στον πύργο, σε ένα χώρο, ξέρετε, ο οποίος δεν φημίζονταν για τέτοιου είδους, ας το πούμε, περιβάλλοντα, έπαθα ένα σοκ πολιτιστικό, θα έλεγα. Και δεν μπορούσα να προσαρμοστώ σε αυτό το χώρο τόσο εύκολα, καταλαβαίνετε. Συνδέθηκα όμως με τους ανασκαφείς εκεί της Ολυμπίας και άλλους καθηγητές και συναδέρφους και έτσι βρήκα διεξόδους. Γνώρισα και τη γυναίκα μου εκεί πέρα.
Αλήθεια.
Ήταν καθηγήτρια σε ένα σχολείο στο Πελόπιο και έμενε στην Ολυμπία. Η γυναίκα μου ήταν φιλόλογος. Καθηγήτρια, στα νιάτα της, ο πρώτος διορισμός ήταν εκεί στο Πελόπιο, κάναμε παρέα στην Ολυμπία. Προβληθήκαμε, παντρευτήκαμε, λέγεται Κική Γραμματική Αλατζόγλου, φιλοσοφία σπούδασε και διατέλεσε για καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο το Ιόνιο.
Πάμε στο 1987. Ξεκινάει η ιστορία σας με τη Μεσίνη.
Ναι. 86 και 87 άρχισα να σκάβω. 86 μου ανέθεσαν την ανασκαφή της Μεσίνης. Μόλις εκλέχτηκα και καθηγητής, καταλαβαίνετε, ήταν για μένα μεγάλη τιμή αυτή που μου έκανε η αρχαιολογική εταιρεία, το συμβούλιο, έτσι να μου αναθέσει εμένα. Ξαφνικά, μάλιστα, ο τότε γενικός γραμματέας της Αθήνας αρχαιολογικής εταιρείας, Γεώργιος Μιλωνάς, ακαδημαϊκός και προϊστορικός αρχαιολόγος διακεκριμένος, και με κάλεσε στο γραφείο και μου είπε ότι το συμβούλιο αποφάσισε να σου αναθέσει αυτή την ανασκαφή. Έμεινα έκπληκτος. Του είπα, κύριε καθηγητά, να πάω να δω πρώτα, γιατί αυτός ο χώρος είχε προηγηθεί εκεί ο Αναστάσιος Ορλάνδος, μια μορφή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, σεβάσμιος άνθρωπος, μεγάλος ερευνητής, κυρίως στα Βυζαντινά αλλά και στα κλασικά. Και πήγα εκεί, ήταν ένα χώρο τεράστιο και φυσικά.
Πελαγώσατε αρχικά.
Κατά πάρα πολύ. Είδα ότι ήταν εκεί βάτα και λοιπά και ένας χώρος απέραντος και γύρισα πίσω και το είπα αυτό στον Γεώργιο Μιλωνά, ο οποίος μου είπε: μην ανησυχείς, θα σε βοηθήσουμε. Και πραγματικά έτσι έγινε και συνέχισα από τότε να ασχολούμαι εντατικά συνεχώς μέχρι σήμερα με αυτό το χώρο, παράλληλα με τα διδακτικά μου καθήκοντα.
Υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν ερευνηθεί, υπάρχουν πράγματα που δεν έχετε βρει ακόμα από κάτω, πιστεύετε?
Στην αρχή, η αρχαία Μεσίνη ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις και οπωσδήποτε, ακόμα και στον χώρο, τον δημόσιο, τον κεντρικό της πόλης, όπου έχω αποκαλύψει όλα τα δημόσια κτίρια και τα έχω εν μέρη αναστηλώσει με το αυθεντικό του υλικό, υπάρχει ένας χώρος της αγοράς που θέλει ακόμα έρευνα, όπου σύμφωνα με τον Παυσανία πρέπει να υπάρχουν δύο ναοί που έχουμε μάλιστα επιφανειακές ενδείξεις ότι είναι εκεί. Ήρθε η σειρά τους να τους φέρουμε στο φως. Ο ένας είναι ο ναός του Δία Σωτήρα.
Θα τους φέρετε?
Ναι. Ναι, βέβαια. Τι έχουμε επιφανειακά βήματα, είναι σίγουρο που είναι. Έχουμε χρησιμοποιήσει και τη νέα τεχνολογία για να τις εντοπίσουμε και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα ήταν θέμα χρόνου και θέμα οικονομικό για να φτάσουμε εκεί.
Ούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα φιλοξενούμε τον Πέτρο Θέμελη, τον αρχαιολόγο καθηγητή, ο οποίος ηγείται των ανασκαφών της αρχαίας Μεσίνης από το 1987. Εσείς τι γνωρίζατε πριν να αρχίσετε να σκάβετε?
Γνώριζα ότι γνώριζε και ο Παυσανίας που επισκέφτηκε την αρχαία Μεσίνη το 150-155 μετά Χριστόν, διαβάζοντάς τον όπως και όλοι περιηγητές και ντιλετάντι της Ευρώπης που τον είχαν στα χέρια τους. Με βάση τον Παυσανία και με φυσικά με τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούμε, εντόπισα όλα αυτά τα μνημεία που είχε δει αυτός. Και αυτούς τους δύο ναούς τους είχε δει. Οπότε είναι εκεί. Είναι σίγουρο ότι είναι εκεί. Γιατί έχω και στην επιφάνεια, σε αγρούς, σε μάντρες χωραφιών, επιγραφές, θράσματα από γλυπτά, τα οποία μου λένε εδώ είναι ο ναός.
Κύριε Πέτρο Θέμελη, κουβεντιάζοντας με τον κύριο Μαλούχο πριν σας υποδεχτούμε, μου αποκάλυψε πως πασχίσατε όλα αυτά τα χρόνια να ανοίξετε τους αρχαιολογικούς χώρους στο λαό. Πώς ακριβώς το οραματίζεστε αυτό?
Ναι, το λαό, ναι, δηλαδή στο κοινό, στο ευρύ κοινό. Αυτό λέγεται κοινωνικοποίηση των μνημείων, που είναι μια μοντέρνα σύγχρονη οπτική παγκοσμίως, θα έλεγα. Στην Ελλάδα άργησε να έρθει, όπως όλα τα ρεύματα αργούν να έρθουν. Έχει έρθει όμως και εδώ. Και υπάρχουν αρχαιολόγοι που έχουν ενστερνιστεί αυτή την τάση και την νέα οπτική. Το θέμα είναι να σου δοθούν τα μέσα και η δυνατότητα και το θάρρος, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, και το πείσμα να εφαρμόσεις αυτά τα πράγματα στην πράξη. Γιατί δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να παρακάμψεις γραφειοκρατίες και νοοτροπίες παλαιές που ακόμα μερικές από αυτές είναι δεσπόζουσες. Αυτό είναι το θέμα. Αγωνίζεσαι πια με νοοτροπίες, με απόψεις. Όμως τις έχω παρακάμψει αυτές. Το έχω καταφέρει, νομίζω.
Αισθάνεστε πως είναι επαρκώς όριμο το ελληνικό κοινό για να έχει αυτή την ελευθερία που το προσφέρεται?
Το κοινό στην μεγάλη του πλειονότητα, αυτό το κοινό που εγώ έχω γνωρίσει από συλλόγους πολιτιστικούς Αθηνών και Καλαμάτας και από άλλες πόλεις, είναι όριμο και το θέλει αυτό, ενθουσιάζεται. Αγάπησε το χώρο μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που εγώ πρεσβεύω ότι πρέπει να στεγάζονται στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης, θέατρα, στάδια, εκκλησιαστήρια, όπως ονομάζουμε ένα μικρό θέατρο στη Μεσσίνη, στο εκκλησιαστήριο, και αυτό έχει γίνει πια πράξη καθημερινή, κάθε καλοκαίρι.
Δεν χρήζει περιφρούρησης στο ελληνικό κοινό?
Βεβαίως χρήζει. Οπότε... και λαμβάνουμε μέτρα, φυσικά. Ναι. Λαμβάνουμε μέτρα, δεν επιτρέπουμε ούτε τσιγάρα, ούτε γόπες, ούτε πλαστικά μπουκάλια, ούτε τίποτα. Το σταματάμε στην είσοδο. Έχουμε προβλήματα, αλλά τα έχουμε αντιμετωπίσει. Αν πάτε στο χώρο, θα δείτε ένα χώρο, θα έλεγα, καθαρό από τέτοιου είδους επεμβάσεις ανθρώπων. Το σέβονται. Όπως ξέρετε, και εδώ και στην Ελλάδα, όταν έγινε το μετρό, η περιφρούρηση του το έκανε σεβαστό. Κανείς δεν τολμάει εκεί να πετάξει σκουπίδια και.
Ναι.
Σιγάρα.
Τους επευλήθη.
Τους επευλήθη. Το ίδιο έχει γίνει και στη Μεσσίνη. Στους άλλους χώρους δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό. Επετεύχθη αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι, η ομάδα μου, δηλαδή οι αρχαιολόγοι και οι τεχνίτες, όλοι οι εργαζόμενοι, φροντίζουμε να κρατάμε τον τόπο καθαρό. Δεν μου αρέσει να βλέπω σκόρπιες πέτρες εδώ και εκεί. Να βλέπεις από ψηλά όλο το χώρο και να έχεις μια συνολική εικόνα αυτού του χώρου που λέγεται Αρχαία Μεσσίνη και να φροντίζεις. Να παραμερίζεις πέτρες, να φυτεύεις στοχευμένα, να μην αφήνεις τη βλάστηση να οριάζει, κόβεις τα ξερά χόρτα. Οπότε ο άλλος σέβεται αυτό το χώρο και τον επένει και τον προσέχει.
Γνωρίζοντας πως αυτή η ερώτηση δεν βρίσκεται ιδιαίτερα στον κύκλο των αρμοδιοτήτων σας, ποια καλλιτεχνική εκδήλωση εκτός από το αρχαίο δράμα θα βλέπατε πρέπουσα να φιλοξενηθεί στο θέατρο της Μεσσίνης?
Αγαπώ ιδιαίτερα τις μουσικές εκδηλώσεις. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε κάποια φάση εκεί της ζωής του, στο πούμε έτσι λίγο πριν δηλαδή, από την κατάσταση, είχε ανεβάσει ένα γκαλά όπερας και αυτό ενθουσίαζε και εμένα και τον κόσμο. Ποιοτικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να μην γίνονται κατανοητές τόσο άμεσα από το κοινό που κατοικεί στις εγγύς κοινότητες, ίσως είναι εξοικειωμένοι σε άλλο είδους ακούσματα, καταλαβαίνετε. Όμως ξέρετε ότι έρχεται ένα κοινό που αρέσκεται σε τέτοιου είδους ακούσματα και θεάματα και ακολουθούν σιγά σιγά και οι άλλοι. Είναι ένα είδος μαθήματος για αυτούς.
Δεν ανησυχείτε ότι θα μπορούσε σιγά σιγά να εκτραπεί, όπως συνέβη και με κάμποσους άλλους αρχαίους?
Ανησυχώ πάρα πολύ, γιατί το έχω δει. Το έχω δει. Δίνονται ερήμηνε μου άλλωστε άδειες χρήσης αυτών των χώρων. και έχουμε στεγάσει και ακούσματα που δεν είναι για μένα συμβατά με τους χώρους αυτούς. Δεν είναι συμβατά. Δεν λέω να έχουμε συνεχώς κλασική μουσική, να έχουμε και κάποια πιο ελεύθερα ακούσματα, αλλά πρέπει να γίνεται μια επιλογή, πρέπει να θεσμοθετηθεί το φεστιβάλ Μεσίνης όπως το φεστιβάλ Επιδαύρου, για να επιλέγονται σωστά τα θεάματα και τα ακούσματα.
Έχετε κάποιον τρόπο για να αμυνθείτε σε κάτι τέτοιο?
Το προσπαθώ. Έχω, ναι. Λέω την άποψή μου, αλλά έστω και αν δεν είμαι αρμόδιος να αποφασίσω, την λέω την άποψή μου και προσπαθώ να φέρω τη λυρική σκηνή εκεί, να την κάνω δεύτερη έδρα. Είναι αυτό ένα ζητούμενο. Είχα πάει στον προηγούμενο διευθυντή, Γιώργο Μιχαηλίδη, ο οποίος ασπάστηκε αυτή την πρόταση. Και μάλιστα θα προωθούσαμε και ένα είδος μιας τροπολογίας νομικής, ώστε να έχουμε τουλάχιστον κάθε χρόνο ένα κομμάτι από αυτά τα...
Τα καθίσματα του θεάτρου είναι βολικά, υπάρχει τρόπος για να καθίσει πόσος κόσμος?
Αυτή τη στιγμή 1500 μπορεί να καθίσουν.
Αλήθεια?
Άνετα.
Τι έχετε μαξιλάρια?
Είναι τεράστια, μαξιλαράκια.
Α, έχετε φροντίσει γι' αυτό, ε?
Βέβαια, μαξιλαράκια.
Δεν είναι λίγο κακοτράχαλα τα...
Όχι.
Είναι εντάξει.
Είναι άνετα και έχει και διαδρόμους μπροστά, δεν ενοχλεί στο αυτό που κάθεται μπροστά από σένα, όπως στο Ηρώδιο και αλλού. Βέβαια, μερικοί παίρνουν και καρεκλάκια για την πλάτη και γεμίζει ασφιχτικά το θέατρο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Μπράβο.
Κάθε φορά που ανεβάζουμε μια παράσταση θεατρική σωστή, η μουσική.
Μια μεγάλη περιέργεια, κύριε Πέτρο Θέμελη. Αρχαία ελληνικά, βέβαια, ξέρετε. Αλλά σίγουρα, βέβαια, δεν θα τα έχετε μιλήσει με κάποιον. Λέτε πως θα μπορούσατε να συνομιλήσετε με έναν αρχαίο Μεσίνιο, για παράδειγμα?
Ναι. Υπάρχει όμως ένα λεπτό σημείο που πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να το διευκρινίσουμε. Εγώ έχω μάθει την Αττική διάλεκτο. Αυτοί μιλούσαν δωρικά. Και η δωρική διάλεκτος, η μεσινιακή, έχει ιδιομορφίες. Ας πούμε το ήτα είναι α και λοιπά, και δεν ξέρω και η προφορά της πώς θα ήταν. Παρόλα αυτά είναι μια ελληνική γλώσσα, ελληνική διάλεκτος, δωρική και όχι ιωνική, αττική που έμαθα εγώ στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσα να συνεννοηθώ όμως.
Αλήθεια?
Θα μπορούσα να συνεννοηθώ, ναι.
Καταπληκτικό. Ακριβώς. Αυτό,
ναι.
Και τι θα του λέγατε?
Τι θα του έλεγα? Αν είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με έναν αρχαίο Μεσίνιο, θα του είχα κάνει
πολλές
σωρό ερωτήσεων.
Έχετε πολλές απορίες λοιπόν που δεν έχουν λυθεί.
Ναι, παρόλο που προσπαθούμε, σας είπα, και εγώ και οι συνάδελφοι και ξένοι και Έλληνες, μέσα από τα υλικά κατάλοιπα να πλησιάσουν τους ανθρώπους της αρχαιότητας, υπάρχουν πολλά κενά.
Τι σκέφτεστε γενικά για εκείνους τους ανθρώπους? Εμείς που δεν ξέρουμε πολλά, τους κοιτάζουμε με δέος εκεί πίσω και λέμε πως ήταν όλοι τέλειοι.
Όχι, δεν ήταν, όλοι τέλειοι. Είχαν τεράστια προβλήματα. Υπήρχε καταρχήν μία ελίτ των ελεύθερων πολιτών που είχαν γεωκτησία. Αν δεν είχες γεωκτησία στην αρχαιότητα, δεν ήσουν ελεύθερος πολίτης, δεν μπορούσες να ψηφίσεις. Ακόμα και οι έμποροι, οι εύποροι έμποροι, οι μέτικοι από άλλες πόλεις που δημιουργούσαν περιουσία, και στην Αθήνα που ήταν, ας πούμε, μια δημοκρατία από τις καλύτερες στην αρχαιότητα, και εκεί ακόμα και αυτοί δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Πιέζαν οι κατώτερες τάξεις, υπήρχε εκεί πάλι των τάξεων, μην νομίζετε. Πιέζαν οι κατώτερες τάξεις για περισσότερα πολιτικά δικαιώματα κάθε τόσο. Κάθε τόσο. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά υπάρχει και μια επανάσταση εκεί, 215 π.Χ., ενάντια στους άρχοντες, στους μεγάλους διοκτήμονες. Και παντού γινόταν αυτό, όχι μόνο στη Μεσίνη. Όπου η δημοκρατία ήταν μια μορφή τιμοκρατίας. Αρκετό που είδε, δεν ήταν οι 500ομέδιμνοι, 300ομέδιμνοι. Ήταν αυτοί που κυβερνούσαν και παίρναν τα αξιώματα, όχι ο απλός λαός. Πέρα από το γεγονός ότι υπήρχαν χιλιάδες σκλάβοι και κάναν τη δουλειά στα χωράφια, οι κολύγοι. Καταλαβαίνετε. Εμείς έχουμε εξειδενικεύσει λίγο αυτές τις καταστάσεις μέσα από τα κείμενα, λογοτεχνία.
Κουβεντιάζεται λοιπόν για την νεοπλουτίστικη αισθητική των οικισμών πέριξ των αρχαιολογικών χώρων. Αυτό που δεν είχα φανταστεί είναι πως οι τουρίστες, που όποιος τους έχει υποτιμήσει βέβαια έχει κάνει μεγάλο λάθος, αφού επισκεφθούν τον πολύτιμο αρχαιολογικό χώρο και προσκυνήσουν με σεβασμό, αναχωρούν κατευθείαν προς μακρινότερες κατευθύνσεις με λιγότερο κίτς, για φαγητό και κατάλημα. Μιλήστε μου για αυτή την καταπληκτική τιμωρία.
Ναι. Δυστυχώς έχω βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις και στους Δελφούς και στην Ολυμπία όπου έχω υπηρετήσει, που είναι χώροι μιας τρομερά μεγάλης παγκόσμιας αποδοχής και εμβέλειας, και είδα την υποβάθμιση των χώρων αυτών, το κίτς που επικρατεί στην αρχιτεκτονική και στο φαγητό ακόμα. Και φεύγουν οι τουρίστες, βλέπουν τον χώρο και πηγαίνουν κάπου αλλού. Και το έχω συμβουλεύσει για τα χωριά. Ξέρετε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Εργάζεσαι κι εσύ και για αυτομάτως μια περιοχή όπως είναι αυτή της αρχαίας Μεσίνης με χωριά γύρω υποβαθμισμένα αναπτύσσεται απότομα οικονομικά. Δεν αναπτύσσονται αισθητικά και ηθικά.
Υπάρχει έλλειμμα παιδείας, μόρφωσης, πώς το βλέπετε?
Αυτό το βλέπουμε και σε άλλους χώρους τουριστικούς. Ο απότομος πλουτισμός χωρίς την ομαλή μετάβαση μέσω της παιδείας νομίζω κάνει κακό. Κάνει κακό στους ίδιους και στο περιβάλλον, το δομημένο περιβάλλον. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το ζούμε. Thank you.
Ξέρω, κύριε Πέτρο Θέμελη, πως η αισθητική έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή σας και παίζει. Και επιτείνεται αυτό και από την σύνδεσή σας με τον αρχαίο πολιτισμό. Πώς γεφυρώνεται αυτό το αισθητικό χάσμα μεταξύ του τότε και του τώρα?
Ναι, είναι ένα πρόβλημα αυτό, έχετε δίκιο. Η αισθητική παιδεία του κάθε ενός και η δική μου διαμορφώνεται από το αυτομάτου μέσα στο πολιτιστικό περιβάλλον, το οικογενειακό και το σχολικό που μεγαλώνει. Είχα την τύχη να είμαι από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο σε ένα πρότυπο σχολείο, το πειραματικό που με επηρέασε πάρα πολύ, όπου η αισθητική έπαιζε ρόλο, ήταν το πικιώνει η οικονόμημα, δεν παίζει ένα ρόλο αυτό. Και τα ακούσματα που έχει κάνει στα μουσικά και τα λογοτεχνικά, γιατί τότε στην κατοχή μαζεύονταν όλοι οι ποιητές σε σπίτια κάποιων που μπορούσαν να τους δώσουν να φάνε και όλα στο βράδυ, και διάβαζε ο ένας τον άλλον τα λογοτεχνικά του ποίηματα ή μυθιστορήματα ή διηγήματα, και εγώ μικρό παιδί τα άκουγα αυτά. Είναι λοιπόν μια αισθητική που την έχεις μέσα σου και εκδηλώνεται αυτή, από ό,τι διαπιστώνω, αργότερα όταν οριμάσεις. Έχεις μια δικιά σου αισθητική και αυτή την επιβάλλεις στον χώρο που μπορείς, στην αρχαία Μεσίνη. Είναι μια αισθητική προσωπική εκεί, και το παραδέχομαι αυτό, η οποία μπορεί να σχολιάζεται από μερικούς αρνητικά, αλλά μετά γίνεται αποδεκτή αυτή, γιατί είναι μια δημιουργία ο αρχαιολογικός χώρος. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς και βάζεις το δικό σου αισθητικό άγγιγμα. Αλλά υπάρχει τεράστια αντίθεση από αυτόν τον χώρο, τον περιφραγμένο, με το έξω. Δηλαδή κάνεις προσπάθειες, κάνεις ομιλίες, διαλέξεις, τους λες προσέξτε, πετάτε πιλωτές, μπαλκόνια, μαρκίζες, τι να σας πω τώρα, μην παρανομείτε, κάντε έναν απλό ρυθμό πελοποννησιακό στα σπίτια σας, το φαγητό σας προσέξτε το, παίζει ρόλο και αυτό. Λίγο θετικό αποτέλεσμα βλέπω.
Και εξ αυτού που είπατε τώρα, έχετε λάβει αρνητικές κριτικές? Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση ποτέ δεν βγαίνει με 100% για αυτό που κάνετε.
Πώς, ναι, έχω λάβει, αλλά τώρα πια έχω φτάσει σε μια ηλικία που δεν λαμβάνω τέτοιους αρνητικές. Ούτε τα λαμβάνω υπόψη μου. Αρχικά όταν, ας πούμε, έβαλα γκαζόν στο στάδιο και μέσα σε υπαίθριους χώρους, για να μην έχουν λάσπες και χώμα και νερά, φύτεψα ένα αφρικανικό γκαζόν που λέγεται κικούιου και το ποτίζω, αυτό ποτίζεται αυτό. Άκουσα διάφορα σχόλια ότι έβαλα στην Ελλάδα γκαζόν, ενώ εκεί έχει νερά τα οποία εγώ δεν παίρνω από το δίκτυο ίδρυυσης, αλλά έχω δικές μου πηγές εκεί και ποτίζω. Ας πούμε, το ένα ήταν αυτό. Τώρα το έχουν αποδεχτεί όλοι. Έβαζα χαλίκια κόκκινα και γκρίζα της περιοχής που η μεταφορά κοστίζει, για να διαφοροποιήσω το μέσα και το έξω από τα μνημεία, για να τονίσω τα περιγράμματα των μνημείων. Και αυτό γίνεται αν δείτε φωτογραφίες. Είναι όλα όμως υλικά, συμβατά, χρωματικά, φυσικά με το περιβάλλον και αναστρέψιμα, όπως λέμε. Μπορεί να τα πετάξει ένας αν δεν του αρέσουν. Αρέσουν σε όλους πλέον τώρα.
Υπήρξαν συμβιβασμοί που αναγκαστήκατε να κάνετε παραβιάζοντας ενδεχομένως κάποιες ιδιωτικές αρχές σας, ώστε να πλησιάσετε λίγο πιο κοντά στο στόχο σας όλα αυτά τα χρόνια?
συμβιβασμοί ως προς το χώρο αυτόν δεν χωράνε μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Δεσμεύεσαι να κάνεις αυτό που πρέπει εκεί, γιατί πρόκειται για ένα μνημείο ενός πολιτισμού αρχαίου που πρέπει με βάση αρχές και ακόμα και αρχές και χάρτες που έχουν μια διεθνή ισχύ να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει τέτοιους συμβιβασμούς.
Πόσο κοντά πλησιάσατε στον αρχικό σας στόχο, κύριε Θεμέλη?
Α, πάρα πολύ κοντά θα έλεγα. Εγώ ίδιος δεν το συνειδητοποιώ, αλλά έρχονται άνθρωποι που βλέπουν ένα απέραντο χώρο ο οποίος λειτουργεί σήμερα. Έλκει κόσμο. Οι φύλακες κατά παράδοση βάλανε κάποια βιβλία εκεί για να γράφουν οι σκέπτες τις απόψεις τους και κάποια φορά εκπλήττομαι με αυτά που γράφουν εκεί. Και είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, διότι είναι ένας χώρος που εξ αρχής δεν εμπόδισε κανένα να έρθει να μας δει πώς σκάβουμε, πώς αναστηλώνουμε, έρθει κοντά να ρωτήσει. Δηλαδή η κοινωνικοποίηση δεν είναι μόνο το θέμα της λειτουργίας του θεάτρου, του σταδίου ή του μικρού θεάτρου που λέγεται εκκλησιαστήριο. Το θέμα είναι να αφήνεις τον κόσμο να έρχεται κοντά σου εκείνα.
Επέδειξε ενδιαφέρον ο κόσμος, δηλαδή έρχεται να δει.
Όλοι. Όλοι όσοι μπαίνουν μέσα, αν με δουν κάπου, έρχονται κοντά, ρωτάνε. Τους αρέσει. Είναι βιώματα που θέλουν να τα ζήσουν από κοντά και πρέπει να σας πω ότι έχω πολλούς εθελοντές κατά καιρούς που έρχονται εκεί για να δουλέψουν μαζί μου, όχι να δούνε μόνο, να σκάψουν. Γυναίκες μεγάλης ηλικίας, με κασμά. Μάλιστα είναι κάποιοι φίλοι μου από την Πρετόρια, την Νότια Αφρική, μια καθηγήτρια ξέρω, τη Μαγντέλ Λερού, η οποία φέρνει μεταπτυχιακούς μεγάλης ηλικίας και εγώ τους βλέπω τους ανθρώπους που δεν είναι γυμνασμένοι και τους δίνω σκαλιστηράκι και σκουπάκι και μου ζητάνε κασμά να σκάψουν.
Σας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, μέχρι ποιο βαθμό έχετε τη δυνατότητα να εξηγήσετε την εμπειρία σας και να γίνει κατανοητή?
Με καταλαβαίνουν, γιατί ξέρετε πρέπει να μιλάς με ειλικρίνα στους ανθρώπους και αυτό φαίνεται νομίζω. Με χαρακτηρίζει μια αυθορμησία, ένα πάθος για αυτά που κάνω και το μεταδίδω αυθόρμητα στους ανθρώπους και τους αρέσει αυτό πάρα πολύ. Έχουν αγκαλιάσει και το χώρο και αυτό μου αρέσει.
Οι νέοι έχουν ανοιχτούς τους πόρους για να μάθουν?
Ναι, αυτοί οι νέοι που συνειδητά θέλουν να σπουδάσουν και όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, γιατί η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη διεθνής και πολυεπιστημονική, δηλαδή και αρχαιομέτρες, τεχνολόγοι, φυσικοί, χημικοί, συντηρητές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί παίρνουν μέρος και αυτοί είναι παθιασμένοι πολλοί από αυτούς. Το θέμα είναι να έρθουν κοντά σου για να πάρουν κάτι από σένα για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να σε βοηθήσουν. Άμα ένας δεν έχει αυτή την αγάπη, φεύγει και από μόνος του.
Εσείς εμπιστεύεστε τους νέους με τη σκυτάλη? Θα τους εμπιστευτείτε τη σκυτάλη?
Ναι. Αλλά όχι όλους αυτούς που βλέπω ότι πλάθονται σωστά.
Οι νέοι έχουν αρκετή αγάπη μέσα τους για να παραλάβουν μια τέτοια κληρονομιά? Έχουν ειδικών βάρος, ας πούμε?
Τώρα το θέμα είναι ότι η γενιά η προηγούμενη που εγώ εκπαίδευσα στα πανεπιστήμια ήταν πιο όριμη και πιο ικανή να αναλάβει τη σκυτάλη. Τώρα βλέπω Δεν είμαι ευχαριστημένος με την κατάσταση που βλέπω γύρω μου με τους νέους φοιτητές από πανεπιστήμια που έρχονται για λίγο να δουλέψουν μαζί μου.
Πιστεύετε ότι αποσυμπιέζονται από την τεχνολογία, από τις τεχνολογικές ευκολίες, από τις οθόνες, τις διάφορες που έχουν μπροστά τους?
100% παίζει ρόλο αυτό, ναι.
Έχετε πιάσει εσείς νέους, ας πούμε, την ώρα που μιλάτε να βρίσκονται καθυλωμένοι σε ένα κινητό τηλέφωνο?
Βεβαίως. Συμβαίνει και αυτό.
Οπότε ουσιαστικά βλέπετε ότι εκεί
όχι
είναι
σε
το πρόβλημα.
Μεγάλο βαθμό, αλλά οι νέοι τώρα, οπότε έχω διαπιστώσει από τις ομιλίες που κάνω κατά καιρούς παντού όπου με καλούν. Υπάρχουν σχολεία βέβαια που οι δάσκαλοι φωτισμένοι έχουν εμπνεύσει τα παιδιά. Όχι όλα βέβαια τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, αλλά πάρα πολλά. Και βλέπεις εκεί πέρα ότι σε ακούνε ευχάριστα, όχι όλοι οι μαθητές, μεγάλος αριθμός μαθητών γυμνασίου. Όμως οι πιο όριμοι άντρες και γυναίκες είναι αυτοί που αγκαλιάζουν τον πολιτισμό σήμερα και αυτοί είναι που κρατάνε και τον πολιτισμό σήμερα. Μια γενιά προειδεασμένων ανθρώπων διεθνώς που κρατάνε και τον τουρισμό και τον πολιτισμό ψηλά. Το ξέρετε αυτό. Όχι οι νέοι πια. Οι κυρίες αυτές που συγκροτούν τους συλλόγους των φύλων, μουσείων, μουσικής, είναι αυτές που κρατάνε τον πολιτισμό σήμερα στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Προφανές. Το έχετε ζήσει κι εσείς.
Ούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο μείζων Έλληνας αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης είναι ο προσκεκλημένος της σημερινής εκπομπής. Τι περιμένετε, κύριε Θέμελη, τώρα από τη ζωή σας?
Μόλον ότι με ορισμένοι νομίζουν ότι έχω προσφέρει ένα έργο που είναι αρκετό για να σταματήσω, εγώ αισθάνομαι την κάθε μέρα ως μια νέα αρχή. Είναι σαν να αρχίζω από την αρχή, το πιστεύετε αυτό?
Το πιστεύω. Ναι. Είστε συνταξιούχος όμως. Εσείς αισθάνεστε συνταξιούχος?
Όχι, καμία σχέση. Δεν καταλαβαίνω ότι είμαι συνταξιούχος. Δουλεύω περισσότερο από πριν γιατί είμαι πιο ελεύθερος. Δεν τρέχω στην Κρήτη που ήμουνα στο Ρέθιμο καθηγητής και την αγωνία να ταξιδέψω, να διδάξω. Είμαι πιο ηρέμος και μπορώ να αποδώσω περισσότερο και να κάνω αυτό που μου αρέσει, που αγαπάω.
Δηλαδή, πώς είναι η καθημερινότητά σας?
Η καθημερινότητά μου είναι πριν μέχρι το βράδυ διαβάζω. Και λογοτεχνία και ποιήση, αλλά κυρίως επιστημονικά βιβλία και γράφω συνεχώς στο κομπιούτερ εργασίες προσπάσαν κατεύθυνση. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ανάλογα.
Ναι, αναφέρατε το κομπιούτερ. Εσείς τώρα είσαστε πόσων ετών?
82.
Είσαστε 82 ετών. Ναι. Και είσαστε καλά εξοικειωμένος με το κομπιούτερ.
Πάρα πολύ καλά, ναι, με όλα τα προγράμματα.
Η συνομήλικη σας είναι
τόσο... Δεν το έχω διαπιστώσει ότι είναι. Μερικοί ακόμα γράφουν στο χέρι και τα δίνουν σε γραφομηχανές. Μελέτες και δεν μπορούν να μπουν μέσα στην τεχνολογία. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
Έχετε ωφεληθεί από την τεχνολογία?
Τρομερά. Τρομερά. Οι ταχύτητες, ο τρόπος που μπορείς να γράψεις, να σβήσεις, να κάνεις και copy-paste από τα δικά σου γραπτά, να ανακαλέσεις φακέλους, να τους ανοίξεις. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Thank you.
Το αποτύπωμα που έχετε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Πετροθέμελη, είναι ενός καλοπροαίρετου ανθρώπου που μόνο καλό επιθύμησε για την πατρίδα του. Σας βοήθησε η προσωπικότητά σας να κατακτήσετε αυτό που οραματιστήκατε?
Με βοήθησε, χωρίς να το έχω καλλιεργήσει, με βοήθησε πάρα πολύ. Με εμπιστεύονται άνθρωποι, ακόμα και χορηγοί οι οποίοι με ενισχύουν. Παίζει ρόλο αυτό. Και και οι κρατικοί φορείς με εμπιστεύονται, ασχετά αν δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική αυτή τη στιγμή. Δεν έχω παράπονο. Δεν ξέρω αυτό που οφείλεται. Εσείς μιλάτε για προσωπικότητα. Εντάξει, το δέχομαι.
Προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, βεβαίως.
Ο χαρακτήρας μου, ναι.
Θα ήθελα να μου πείτε για τους ρυθμούς που ακολουθούνται στις ανασκαφές της Αρχαίας Μεσίνης.
Η ανασκαφή και η αρχαιολογία, η δουλειά στο ύπαιθρο γενικώς, είναι σκληρή δουλειά. Θέλει αντοχές στον ήλιο, στη ζέστη, στη σκόνη. Είναι ένα κοινόβιο καταρχήν, γιατί ξεκινάς πάρα πολύ πρωί. 7 η ώρα το αργότερο, μέχρι τις 2.30-3 συνεχίζει δουλειά στο ύπαιθρο, δηλαδή πρωινό ξύπνημα. Δουλειά στο ύπαιθρο συνεχώς, πάνω από τους εργάτες, τους τεχνίτες, να καταγράψεις, να τεκμηριώσεις αυτά που βλέπεις, να τα φωτογραφίσεις, να τα σχεδιάσεις. Μετά το απόγευμα, μετά το φαγητό και μια σχέστα σύντομη, πρέπει να ξαναπάς στο χώρο της αποθήκης, να πλύνεις αυτά που βρήκες, να τα ταξινομήσεις, να κάνεις διαλογή, να περιγράψεις τι βρήκες, να τα καταγράψεις στο ευρετήριο, να τα φωτογραφίσεις, ώστε όταν τελειώσει η σεζόν η ανασκαφική να τα έχεις όλα έτοιμα. Αλλιώς, αν αφήσεις κάτι ατελείωτο το ένα χρόνο, θα συσσωρεύεται συνεχώς και ποτέ δεν θα τελειώσεις. Συνεχής μάχη με το χρόνο η αρχαιολογία και όποιος αντέξει.
Τώρα με αυτά που μου λέτε, μου διώχνετε τους ακροατές που θα σκεφτόντουσαν ενδεχομένως να προσχωρήσουν στο δικό σας το τομέα.
Παρ' όλα αυτά, το ξέρουν αυτό και μερικές.
Αλλά αξίζει τον κόπο όμως.
Ναι, αξίζει τον κόπο.
Αξίζει τον κόπο.
Θέλουν να βιώσουν αυτό το κοινόβιο, να έρθουν μαζί μας, να φάνε μαζί μας, να κουβεντιάσουν μαζί μας και να δουλέψουν. Κοιτάξτε, δεν τους πιέζουμε.
Όχι, βέβαια, καταλαβαίνω.
Στην ανασκαφή έχει μια ανάπαυλα, έχει ένα, ξέρω εγώ, πώς το λένε, δεκατιανό, για μερικούς, όχι για όλους.
Για τους πιο εργατικούς. περιμένετε σήμερα καινούργια ευρήματα? Αναζητάτε κάτι, γνωρίζετε,
ναι,
κάτι
περιμένω,
που έρχεται?
Πάντα περιμένω και ξέρω τι περιμένω.
Υποψιάζεστε δηλαδή τι θα βρείτε?
Περιμένω τουλάχιστον δύο ναούς υποψήφιους να έρθουν στην επιφάνεια και να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν το άρωτρο ή οι βάνδαλοι της αρχαιότητος ή ορισμένοι μετάλλοκυνηγοί είχαν εξαφανίσει τους συνδέσμους που συνέδεαν τα αρχιτεκτονικά μεταξύ τους μέλη και θα βρεις ένα διαλυμένο μνημείο. Παρόλα αυτά μπορείς να το ανασυνθέσεις και να το στήσεις όρθιο. Αλλά ξέρω τι περιμένω, δύο τουλάχιστον ναούς στην αγορά ακόμα.
Έχετε βρει θησαυρούς μέσα, μαλάματα?
Έχω βρει θησαυρούς νομισμάτων μέσα σε αγγεία.
Αλήθεια?
Έχω βρει κοσμήματα σε τάφους χρυσά. Βεβαίως. Βεβαίως έχω.
Τα εκθέτετε αυτά κάπου?
Αυτά δεν μπορούν να εκτεθούν γιατί το μουσείο είναι πάρα πολύ μικρό, ανεπαρκές. Και εκτίθενται κατ' επιλογή μόνο αγάλματα και μερικά αγγεία, κυρίως γλυπτά. Και ξέρετε, το χρυσάφι μπορεί να συγκινεί, αλλά είναι ένα πρόβλημα γιατί το χρυσάφι, ξέρετε, πρέπει να φυλάγεται σε ένα χρηματοκιβώτιο μέσα. Γιατί όταν το βρεις, δεν το ξαναβλέπεις.
Μάλιστα. Δεν μπορείτε να το εκθέσετε, εννοείται.
Μπορεί να το εκθέσει, αλλά όσο να το εκθέσει, πρέπει να φυλάγεται κάπου σε ένα χρηματοκιβώτιο. Ασφαλές.
Υπάρχει κίνδυνο κάποιο να βάλει τα χέρια του πάνω σε τέτοια πράγματα.
Όταν δουλεύει σε ένα τέτοιο χώρο, δεν υπάρχει κίνδυνο, αλλά πρέπει πάντοτε να λαμβάνει τα μέτρα σου. Πρέπει να έχει χώρου ασφαλεία για τα νομίσματα, ντουλάπια, μεταλλικά, χρηματοκιβώτια για τα πολύτιμα αντικείμενα. Αυτό είναι 100%. Οι αποθήκε επίση που στεγάζουν όλα τα κινητά ευρήματα, γυάλινα, πύληνα, οστέινα, μεταλλικά, είναι και αυτέ φυλασσόμενε.
Ποιος είναι ο τεχνολογικός προθάλαμος, ποια διαδικασία δηλαδή ακολουθείται πριν από την ανασκαφή, πώς?
Καταρχήν πρέπει να κάνεις μια γενική τοπογράφηση του χώρου. Δεύτερο, να χρησιμοποιήσεις ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση μέσω κομπιούτερ, που είναι μια μέθοδος γνωστή σε όλα τα αρχαιολογικά ινστιτούτα ανά τον κόσμο. Κοιτάει το υπέδαφος αν έχει τείχους ή όχι, μη σκάβεις κουτουρού, όπως λέμε, ξοδεύεις δυνάμεις και χρήματα κάνοντας τάφρους όπως παλιά δοκιμαστικές, να δεις αν θα βρεις αρχαία. Πρέπει να ξέρεις πού θα σκάψεις πλέον σήμερα. Ακόμα και αεροφωτογραφίες παλιές και σύγχρονες με μπαλόνια, με ελικόπτερα και με ντρόουν τώρα που είναι μεγάλη διευκόλυνση. Το έδαφος μιλάει για μας και μας λέει τι έχει από κάτω.
Αλήθεια?
Ναι.
Έχετε λοιπόν τέτοιο ακριβό τεχνολογικό εξοπλισμό?
Μάλιστα. Τον έχω εγώ, αλλά τον νοικιάζω.
Διαθέτετε εννοώ σαν...
Ναι, βέβαια. Φυσικά. Έχω συνεργάτες που έχουν τέτοιους εξοπλισμούς από πανεπιστήμια, ινστιτούτα του εξωτερικού και της Ελλάδας.
Μιλάει λοιπόν και η γη, βέβαια, που βρίσκεται από πάνω.
100%.
Δηλαδή τι βλέπει το drone, έτσι? Εγώ...
Το drone, τώρα είπατε το drone. Το drone θα δει τη βλάστηση. Όπου αν έχει τείχο κάτω, η βλάστηση εκεί θα είναι χαμηλότερη και θα έχει μια διαφοροποίηση. Αλλά αυτό που η ηλεκτρομαγνητική διασκόπηση είναι το βασικό στοιχείο.
Δηλαδή ουσιαστικά είναι μια ακτινογραφία. Τι είναι?
Είναι μια ακτινογραφία με καλώδια που απλώνεις και σου δίνουν αντιστάσεις από το έδαφος. Όπου το κομπιούτερ πια, όταν έχει τείχο, σου έχει μια σκούρα γραμμή που διαγράφεται το κτίριο από κάτω. Σκούρα παχιά γραμμή. Διαγράφεται το κτίριο από κάτω.
Πόσα μέτρα κάτω από τη γη είναι αυτά?
Εξαρτάται, αν δεν έχει, το πούμε, άχρηστα υλικά, μοντέρνα, τενεκέδες και τέτοια και καλώδια, μέχρι 1,5-2 μέτρα μπορείς να το δεις.
Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν πράγματα κάτω από τα αρχαία, δηλαδή αρχαία των αρχαίων?
Βέβαια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή δεύτερη στρώση από κάτω.
Δεύτερη και τρίτη και τέταρτη.
Και τέταρτη.
Μάλιστα. Διότι οι φάσεις, οι αρχαιολογικές συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη. Δημιουργούν τούμπες, τέλ, όπως τα λένε στο Ισραήλ και σε άλλες περιοχές που σκάβουν εκεί οι συνάδελφοι. Τέλ, μαγούλες, τούμπες, όλες αυτές είναι συσσωρεύσεις από πολιτιστικά στρώματα. Το παλιότερο είναι σε βάθος και το νεότερο είναι απάνω. Και το πρόβλημα είναι, για να πας σε βάθος πρέπει να καταστρέψεις τα νεότερα και εκεί οι επιλογές είναι το θέμα. Τι θα αφήσει να φαίνεται και τι όχι.
Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε να συνομιλούμε, δεν ήξερα πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ζωή σας. Αλλά βλέπω ότι ουσιαστικά βιώνετε ένα θρίλερ, ας πούμε, θα μπορούσε να το πει κανείς εισαγωγικά, έτσι.
Ναι, είναι ένα θρίλερ. Ένα θρίλερ που ανάγεται βέβαια στο παρελθόν, αλλά ζει το παρόν και αυτό, έτσι. Δεν είναι εσύ, σε αυτό το ζωντανό άτομο, που ανασκάπτεις το χώμα για να δεις τα στρώματα τα παλιότερα, τα κλασικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά. Και τα Βυζαντινά επάνω.
Θέλω να σε ογγυλώ, δεν θα δηλάβω σαν μα, βλάπτει να σε δίνω το πόθος, αμφίποτα τάει. Λάχτη να σε δει ούτε πόθος αμφιπότα.
Κύριε Πέτρο Θέμελη, σας ήλκησαν και οι τέχνες. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί με τη ζωγραφική, με την ποιήση, αλλά και με τη μουσική προσπαθήσατε να βάλετε λίγο τα χέρια σας. Τα κατάφερε όμως καλύτερα ο αδερφός σας, έτσι.
Ναι, όχι, με τη μουσική όχι. Ο αδερφός μου έπαιζε βιολί από μικρός. Μελετούσε βιολί μέσα στο σπίτι σε τέτοιο βαθμό που εγώ και ο αδερφή μου δεν μπορούσαμε να μελετήσουμε. Και ο πατέρας μου του νίκιασε κάποια υπερό να παίζει το βιολί του εκεί πέρα. Εγώ δεν μίσησα τη μουσική. Ίσα τα ακούσματα αυτά τα έχω ακόμα που έπαιζε ο αδερφός μου στο μυαλό μου, μερικά κομμάτια από αυτά που έπαιζε. Αγάπησα τη ζωγραφική γιατί είχα έναν καλό δάσκαλο στο σχολείο. Την ποιήση, αλλά όλα αυτά είναι κάτι πάρεργο, ερασιτεχνικό. Καταφεύγω σε αυτά τα δύο που αναφέρατε εσείς μόνο και μόνο για να βρω διέξοδο καμιά φορά από την καταπίεση της επιστημονικής δουλειάς. Που θέλει υποσημειώσεις, θέλει βιβλιογραφία, θέλει μια τέτοια απασχόληση η οποία είναι ψυχοφθόρα ώρες-ώρες. Μπορεί να γράψει ένα κείμενο, αλλά το να το κάνεις δημοσιεύσιμο, ξέρετε τι δουλειά έχει.
Ο αδερφός σας αναχώρησε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.
Ναι, δυστυχώς.
Θυμόσαστε κάποιο χαρακτηριστικό κομμάτι που έπαιζε με το βιολί, να του το αφιερώσουμε?
Θυμάμαι Λαλό, μια συμφωνία του Λαλό. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτή στο μυαλό. Την έπαιζε, ευχαριστώ.
Θα ακούσουμε. Τι συνέβη, κύριε Πέτρο Θέμελη, από τότε που ενέσκυψε η οικονομική κρίση? Ποιες ήταν οι αλλαγές?
Λοιπόν, η Μεσίνη δεν την έθιξε η οικονομική κρίση, αν το πιστεύετε αυτό.
Αυτό ήταν μια ευχάριστη έκπληξη.
Μέχρι το 2015 είχα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο ΕΣΠΑ, μου έλυσε τα χέρια και με βοήθησε να κάνω τις αναστήλωσεις, γιατί εκεί είναι το κόστος μεγάλο, όχι τόσο στην ανασκαφή όσο στην αναστήλωση, γιατί θες τιτάνια για τους συνδέσμους, θες μηχανήματα ανυψωτικά, θες εξειδικευμένο προσωπικό. Και μέχρι το 2015 ευτύχησα να έχω αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και παράλληλα να έχω και χορηγούς.
Έλληνας αρχαιολόγος Πέτρος Θέμελης.
Λέτε, κύριε Θέμελη, πως δικαιούνται οι σημερινοί Έλληνες να επικαλούνται τους αρχαίους ως προγόνους ή να είναι υπερήφανοι για τα επιτεύγματά τους?
Ναι, αυτό νομίζω ναι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθούν να είναι υπερήφανοι και για τα σύγχρονα επιτεύγματά τους. Αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως είναι, πρέπει να είναι. Όλοι οι πολιτισμοί είναι υπερήφανοι για προγόνους που προϋπήρχαν, έστω και αν δεν ήταν σαν τους δικούς μας, τους αρχαίους Έλληνες.
Υπάρχει όμως κάποιο αντίκρισμα στην πραγματικότητα μετά από όλες αυτές τις γενιές?
Όχι. Όχι, δεν θα έλεγα. Μόνο μέσω παιδείας μπορεί.
Δηλαδή, θέλω να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά. Είναι παππούδες μας οι αρχαίοι Έλληνες?
Δεν υπάρχει συνέχεια αίματος ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει τέτοια συνέχεια γενεών.
Οπότε όποιος αγαπάει είναι συγγενής.
Όπως λέγανε και οι Έλληνες. Αυτοί που ασπάζονται τον ελληνικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, είναι και Έλληνες. Και αυτοί που ζουν εδώ και εξωματώνονται σε αυτό το χώρο είναι Έλληνες.
Τι σκέφτεστε για αυτούς τους αρχαιολάτρες που υπερθεματίζουν επικαλούμενοι τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και...
Μια παρεξηγημένη άποψη που δεν μου αρέσει. Τον αρχαίο πολιτισμό πρέπει να τον βιώνεις με άλλο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ.
Υπάρχει κανένα ίχνος αλήθειας σε όλους αυτούς που πουλάνε βιβλία, που λένε, μιλάνε για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με αυτό το στόμφο?
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτά που λένε αυτοί με στομφώδη τρόπο για τους αρχαίους προγόνους. Αυτό είναι το θέμα. Όποιος είναι κοντά στον αρχαίο πολιτισμό και τον βιώνει, δεν μιλάει με αυτόν τον τρόπο, ούτε προβάλλεται, ούτε προβάλλει θέματα τέτοιου είδους. Εθνικά ή άλλα, συνδέοντας τα με την αρχαιότητα, είναι λάθος αυτό.
Οι αρχαιολογικοί χώροι συντηρούνται κατά την άποψή σας επαρκώς?
Όχι. Πρέπει να φροντίσει το κράτος να ενισχύσει την υπηρεσία του που λέγεται αρχαιολογική με μέσα και προσωπικό και χρήματα και να συντηρεί και χώρους, όχι μόνο χώρους μείζωνος σημασίας όπως είναι, ας πούμε, η Κνωσός, η Ακρόπολη και η Μεσίνη τώρα φαντάζομαι. Να μπει μέσα σε αυτό την ομάδα αυτή των χώρων μείζωνας σημασίας, αλλά και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Γιατί νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι και μια πηγή εσόδων για το κράτος και αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό από τους πολιτικούς και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δεν έχω ακούσει τον πολιτισμό να είναι μια προτεραιότητα όπως η υγεία, η άμυνα, ο πολιτισμός. Έπρεπε να είναι και τα τρία αυτά στοιχεία μαζί, ισότιμα. Η παιδεία φυσικά, η παιδεία, η υγεία. Η άμυνα, ο πολιτισμός. Έχει υποβαθμιστεί. Δεν ξέρω τι προϋπολογισμό έχει, αν έχει καθόλου, το κράτος για τον πολιτισμό.
συνειδητοποιούμε ως λαός το πόσο σημαντικό είναι να συμπεριφερόμαστε ως άξιοι απόγονοι των προγόνων μας.
Ακριβώς. Είναι συνεχιστές ενός πολιτισμού που διακόπη ένα διάστημα, αλλά να τρέχουμε συνεχώς αυτόν.
Γνωρίζουν οι Έλληνες πράγματα για τους προγόνους τους? Ποιο ποσοστό των Ελλήνων, ας πούμε, σήμερα γνωρίζει κάτι?
Όχι μεγάλο ποσοστό, γιατί βλέπω ότι σιγά σιγά η παιδεία μας υποβαθμίζεται ως προς αυτόν τον τομέα. Τα αρχαία ελληνικά μπήκαν αντί τα αρχαία ελληνικά με μεταφράσεις. Η αρχαία ιστορία και αυτή έχει παραμεριστεί εν μέρη. Βλέπω στα πανεπιστήμια πιο πολύ νεότερη ιστορία και άλλου είδους ιστορίες διδάσκονται και όχι τόσο πολύ. Δεν έχουμε καθηγητές αρχαίας ιστορίας, το πιστεύετε? Ούτε είχαμε ποτέ στα πανεπιστήμια μας, εκτός από τις παλιές γενιές που εγώ έζησα βέβαια τότε και διδάχτηκα. Δεν βλέπω τώρα να υπάρχουν αυτά.
Ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό, λέτε?
Το Υπουργείο, η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας έχει την ευθύνη να κάνει προγράμματα σωστά για να μορφώνται τα παιδιά από το δημοτικό, που είναι βασική εκπαίδευση. Το δημοτικό παίρνει τα πρώτα γράμματα και το γυμνάσιο. Έρχονται στο πανεπιστήμιο γράμματα, παιδιά. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Το ζεις.
Κύριε Θέμελη, ποιο είναι το βάρος της ευθύνης που αισθάνεστε αποκαλύπτοντας αυτούς τους εθνικούς θησαυρούς?
Έχω την ευθύνη να μπορέσω να ολοκληρώσω αυτό το έργο. Σας είπα ότι έχω ακόμα κάτι να προσθέσω, ακόμα και έτσι να το αφήσω είναι ολοκληρωμένο, αλλά η ευθύνη μου είναι στο να είμαι βέβαιος ότι και μετά από μένα θα υπάρξει μια συνέχεια μέσω των κρατικών φορέων ή άλλων φορέων, όπως είναι η αρχαιολογική εταιρεία που με έχει ορίσει εκεί διευθυντή, που είναι ιδιωτικός φορέας, αλλά και το ίδιο το κράτος δια των μονάδων του, των μάχημων της επαρχίας, της φορείας αρχαιολογικών Μεσσηνίας, να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά αυτόν τον χώρο. Ανησυχώ πάρα πολύ. Μπορεί αυτή τη στιγμή εγώ να καλύπτω όλες τις ανάγκες καθαρισμού, ανασκαφών, αναστήλωσης, συντήρησης, συνεχής συντήρησης χρειάζεται σε αυτόν τον χώρο και πρέπει να το αναλάβει υπεύθυνα κάποιος άλλος. Αυτή είναι η μόνη μου ανησυχία. Αν την ονομάζουμε και ευθύνη, είναι.
Κύριε Πέτρο Θέμελη, κύριε καθηγητά, έχετε πιάσει τον εαυτό σας κάποτε να συνομιλεί με τα ευρήματά σας?
Αυτό είναι κάτι το ενδόμηχον. Βέβαια, το να συνομιλώ με ένα άγαλμα μπορώ να συνομιλήσω, εφόσον το κατανοήσω, να δω ποιες εποχές είναι, τι παριστάνει, να το πλησιάσω με μεθόδους αρχαιολογικές, αισθητικής, αλλά και με το συναίσθημα. Παίζει μεγάλο ρόλο το συναίσθημα, έτσι, δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά πρέπει να έχει και μια συναισθηματική σχέση και προσέγγιση με αυτά τα έργα τέχνης που κάποιος τα κατασκεύασε και είχε βάλει μέσα την ψυχή του, έτσι. Πρέπει να μιλήσεις με την ψυχή του καλλιτέχνη που τα κατασκεύασε.
Σας απαντάει ο καλλιτέχνης μας?
Μου απαντάει, ναι. Θέλει όμως πολύ αγώνα, γνώση, μελέτη και συναίσθημα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας τιμήσατε στο τρίτο πρόγραμμα με την παρουσία σας, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε εδώ και μου δώσατε την ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα, αν όχι όλα, ορισμένα μόνο από αυτά που βιώνω και πιστεύω.
Αυτός ήταν ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, του οποίου τη συνεισφορά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Για να σας πω την αλήθεια, δεν τον γνώριζα πριν από αυτή τη συνέντευξη, αλλά κάθισε απέναντί μου αυτή τη μία ώρα και έβλεπα στα μάτια του αυτή τη λαχτάρα για συνεισφορά. Την αληθινή αγάπη για αυτό που κάνει για την Ελλάδα και την γνήσια αγωνία για το μέλλον της επιστήμης του, που δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική έγκλη. Να είμαστε κοντά του σε όλο αυτό. Να πάμε να τον συναντήσουμε στη Μεσσήνη. Όλοι. Να τον ενθαρρύνουμε και τον ίδιο και τους νεότερους αρχαιολόγους, γιατί, όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελίτης, όταν κόψεις ένα κομμάτι από το παρελθόν, αναγκαστικά κόβεις το αντίστοιχο και από το μέλλον. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο
του 2018 για το τρίτο πρόγραμμα. Από τον Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.